Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ng mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Camper Stories. Maraming salamat muli sa inyong pagtulog sa ating podcast. Ngayong gabi ay tampok ang ating ika-anim na story master o yung mga artist na tumutulong ipalaganap ang mga kwento ng Philippine mythologies sa pamamagitan ng kanilang mga napiling sining. Hanapin lamang ang iba pang mga episodes ng Story Masters of Philippine Mythology series sa ating podcast para sa iba pang mga usapan ng mga magagaling na manunulat at manlilikha na maaaring magbigay sa inyo ng kanilang mga written works tungkol sa mga kakaibang mundo at kagila-gilala sa mga nilalang mula sa Philippine mythology and folklore. Ang ating story master na bumisita sa ating campsite ngayong gabi ay walang iba kundi si Mr. Mervin Malonzo. Si Mervin ay ang creator behind the National Book Award-winning comics na Tabi Po, isang kwento tungkol sa isang grupo ng aswang noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Siya rin ang animator behind the comics of Julius Villanueva na pinamagatang Ella Arcangel. Si Ella Arcangel ay isang batang mambabarang sa isang mahirap na barangay na tumutulong upang balansehin ang mundo ng mga tao at mundo ng mga elemento. Sa usapang ito, tinalakay namin ang kanyang way of art and writing, ang kanyang mga inspirasyon kung paano niya nagagawa ang mga kwento niya at ang role ng Philippine mythology and folklore sa kanyang mga likha. Narito ang unang bahagi ng aming panayam.
Welcome Mervin, welcome to the Philippine Camper Stories. Maraming salamat at nakapunta ka dito sa atin sa podcast.
Baka naman gusto mong for anyone na mga listeners na hindi pa nakakakilala, hindi ko alam kung sino yun, baka di ka nila kilala. Pero baka naman you could introduce yourself and say hello to them.
Hello, hello. Magandang gabi o magandang umaga sa inyong lahat kung nasan man kayo. Ako nga pala si Mervin Malonzo, komikero. Ako ang gumawa ng comics na Tabi Po. Tapos simula nun, nagkaroon ako ng mga ibang mga libro na collaboration sa ibang mga artists. Ngayon, mas nakikilala ata ako dahil ito yung ginagawa ko ngayon, yung Ella Arcangel na animation. Base sa comics ni Julius Villanueva. Tapos nagkaroon din ako ng mga collab with the different authors like Budget Tan, tsaka sila David Ontiveros, tsaka si Eliza Victoria. So, yun yung mga parang ibang mga comics tsaka mga illustrated books na may kinalaman lagi sa Philippine mythology. Ganun. Parang lagi ako yung hinahanap nila. Siguro nagkaroon ako ng, na, yun, sa nagdahil sa gawa kong Tabi Po, parang nakita nila na parang, oh, okay, ito yung go-to guy ko para maging illustrate na mga Philippine mythology monsters at creatures.
Yun nga, no, talagang yun yung ano mo talaga, naging market mo yung Philippine mythology creations sa lalo na sa comics nga. So nabanggit mo na lang din naman kasi favorite ko talaga yan and I've been very vocal about this sa mga
listeners
ko.
Narinig ko nga din.
na lagi kong kinakampanya yung mga trabaho mo, like tabi po. Kung alam ko na kwento mo na to at saka alam ko ang storya, pero para sa mga listeners ng podcast at sa mga hindi pa nakakarinig kung ano yung kwento mo ng Tabi Po, paano ba nagsimula ang Tabi Po? Kasi nakaka-intriga talaga yung kwento kung paano ka nakarating sa mga unang aswang na nasa Pilipinas.
Sige. Okay. Pusimulan muna tayo siguro sa passion sa comics. Gusto ko kasi gumawa ng comics nung bata ako. Kasi nawala ng comics. Nagpapasa ako ng comics dati na Panic Comics every Friday. Tapos may isang araw na nung high school na ako, biglang nawala yung comics na yon. Parang nawala na talaga. As in, hindi ko na alam, naputol yung mga story.
Late 90s.
Yes, oo. Tapos naging dream ko or naging parang goal ko na parang gumawa ng sarili comics para din maka-contribute sa pagbabalik ng comics sa atin sa Pilipinas. Tapos nung naging nag-isip ko ng storya siyempre na gagawin na kwento. Tapos ay mahilig ako sa horror, gusto ko talaga yung horror. So tapos gusto ko din na medyo unique na Filipino culture natin, doon magagaling yung ating kwento. Tapos naalala ko nung bata ako, meron ako yung mga kwentong aswang ng mga pinsan ko na mas matatanda sa akin. Natatakot ako dun sa mga kwento na yun sa nung bata ako. So parang isip ko, itong aswang talaga yung parang gusto kong gawa ng kwento. Doon nagsimula.
Tinatawag ka talaga ng aswang, ha?
Parang ganun. So parang doon nagsimula yung fascination ko sa kanya na sa aswang. Tapos syempre napunta na sa mga iba-ibang Philippine mythology creatures. Pero ganun, parang hindi siya, kasi dito sa Pinas, parang nakwento ko, hindi siya galing sa libro, parang hindi ko siya nabasa somewhere na parang, interesting to creature na to. Talagang, di ba, parang pamahiin ng mga patanda sa atin. So, parang dun siya nanggaling. So, yun. Parang, yun ang ginawa ko ng kwento, yung mga aswang.
Alam mo yung, para sa mga listeners, ang Tabi Po ay isang graphic novel. May tatlong libro 'yon.
Tama ba? Tapos yung kwento nitong Tabi Po. Basta may isang lalaki na nagising na lang siya sa loob ng balete 3, tapos hindi niya maalala kung sino siya, saan siya nagmula. Tapos basta hindi niya alam kung nasaan siya. Basta sa gitna siya ng gubat, tapos may mararamdaman lang siyang matinding gutom. Tapos kinain niya yung mga hayop sa paligid niya. Tapos nalaman niya na magtatanggal ng gutom na yun ay yung pagkain ng tao. Tapos yun, nagsimula na yung kwento dun sa kanya. Nagkaroon siya ng mga nakilala na mas nakatatandang mga aswang na parang naging guide niya sa world na yun. At 19th century Philippines. As in, panahon ng mga
Kastila.
Colonial. So, tapos hanggang sa may makilala siya na babae na parang witness na dapat niyang patayin or kainin, pero for some reason na hindi natatakot sa niya yung babae na yun. Tapos kaya pala dahil pala parang para sa babae na yun may mga mas halimaw pa na yung mga tao na nag-abuso sa kanya. Kaya parang doon nagsimula yung kwento, parang nag-decide silang mag-take ng revenge dun sa mga tao gumawa ng masama din sa babae. So, ganun. Ganun yung kwento. Ay, di ko nakukwento lang lahat.
Huwag muna, siguro. Spoiler. Baka merong may mga gusto pang kumuha ng kopya ng Tabi Po.
Oo. Pero mababasa pa rin siya live kasi ginawa ko siyang webcomic sa start pa lang. So, mababasa pa rin siya sa Tabi-Dash.
Ano pa rin? Live pa rin yung link?
Yes, oo.
Tabi Po.
Tabi.com. Yung Tabi may dash tapos po.
Tabi-po.com. Okay.
Yes.
Yun. So, yung mga first few chapters, available siya online for free.
Lahat.
Para dun
lahat.
Sa mga...
Hindi first few chapters, lahat-lahat. Kasi
wow.
Ano naman eh.
Napaka-generous mo.
Tsaka pag nagandahan naman yung mga tao, bumibili sila pa din. So, hindi siya nakakasira sa support.
Pag nakuha mo yung libro, parang ka talaga nagkaroon ng artwork sa kamay mo kasi ang ganda mo talagang gumuhit. Natutuwa
salamat
kasi, parang ang sarap niya sa mata, hindi siya lalo na kapag kami mga gore scenes, hindi ka nagtitipid sa detalye.
Yun yung mga isang mga gusto kong gawin din eh, kasi parang para sa akin yung mga na-enjoy ko yung drawing. Mm-mm. Hindi mga parang mas gusto ko yung mga monsters, mga gore kaysa sa mga mm-mm bulaklak. So parang mas parang para sa akin yung beauty, yung concept ng beauty, hindi lang hindi yung nor, hindi yung normal. Parang naghahanap ako ng beauty din sa ibang mga bagay, lalo sa mga visceral na stuff. Tapos gusto ko nga i-share sa mga tao yun. So parang yun yung nakikita din nila sa mga gawa ko. So salamat.
Nagta-translate siya na nakikita ko kasi parang ako hindi naman ako ma-art na tao. Pero nakakakita ko ng maganda. So nakita ko 'yon kasi ang ganda ng mga yung hindi ko masabi mga techniques and ano, pero pag nakakita ko ng art mo, alam kong sa'yo 'yon kahit hindi ko pa alam na ikaw 'yon. Alam ko anong nare-remind ako ng Tabi po, and I hope you don't find offense dito. Yung Interview with a Vampire. Hindi ko alam kung may inspiration ka behind it, pero 'yun yung parang sabi ko, parang ano, similar yung konsepto, ganyan yung birth of the aswang and yung isa, yes, birth of a vampire. Meron ka bang pinagkuhanan doon?
Yung isa, yung inisip ko talaga, di ba nga aswang yung gusto kong topic. So parang pinag-isipan ko yung origin nila. Kasi yung mga ibang authors, pagka nagsusulat ng mga ganito, mga aswang, mga monsters, ano talaga, parang kalaban lang na parang papatayin lang na halimaw, ganun-ganun. Sa akin, inisip ko yung mismong origin, nag-isip ako ng parang kung paano sila nagsimula. Parang, parang sa akin, sa world ko, sa world ng tabi ko, na sinisilang sila, hindi sila ginagawa na parang vampire na kinakagat. Ay, parang isasalin mo yung ko para maging vampire, katulad ng mga vampires ni Anne Rice. Pero definitely, nabasa ko talaga yung libro ni Anne Rice before. Tapos, yun din yung talagang naisip ko na, parang nagustuhan ko yung pagkukwento niya, yung parang, ano din sa past din. So, definitely may effect din si, meron din dagdag yun si Andre sa akin. Pero yun nga, dahil sa gusto ko yung gawin na sariling akin kong sabi po, yung mga aswang yung ginawa kong kwento. Siguro kaya similar kasi parang yun nga. Parang may
yung colonial sila, era yung parang feeling ko na
na-relate ko din. Oo, tsaka ano din, yung mga ganda, yung parang hindi sila nagiging monster, yung parang may pagka yung mukha pa rin silang tao na maganda, tapos parang
heavenly pa rin yung dating, napaka-ironic.
Oo, ganun. So yun siguro. Tapos ayun, tinanay ko naman na ano, na gumawa ng sarili, so nagbasa ako ng mga original story. So mayroon mga part dito na para makikita mo na yung galing sila sa puno, parang may nagsabi sa akin na galing ba, tinanong sa akin na galing ba ito dun sa myth ng malakas tsaka maganda na galing sa nagaling sa Kawayan. Tapos sabi ko, medyo, ganun. Parang ganun. So, kaya actually, direct lang may ganun yung image yun sa tabi ko. Sa issue 3, yung si Tasha at Sabel. Na doon sila nanggaling sa isang Kawayan.
Kawayan.
So, may ganun aspect talaga. Parang dinadagdagan ko talaga ng mga parang mythology ng
yung mga ganong ano alamat na ipapasok, yes, mo no doon. Pero gusto ko yung ano, meron din akong part na gusto sa ito, nakakapanood ko lang kasi ng Midnight Mass sa Netflix. So yes, di ba doon sa Midnight Mass parang merong dumalaw na angel doon sa
yun nga
kay Monsignor Pruitt. Tapos sabi ko, oh my god, sabi ko parang ano yun ha, parang diba? Medyo Tabi po din yun sa ano din, diba? May part nakuha ko yun siguro sa mga readers ng Tabi po, nakuha din nila, pero sa mga non-readers sige.
meron kasing eksena doon na yung mga aswang kumain sila ng pare. Kasi parang tinarget na yung pare noon dahil sa parang hindi nila gusto yung mga panalita ng pare noon. Kasi binigyan sila ng name, parang nag-invento lang yung pare. Doon din parang nag-invento rin ako ng origin ng word na aswang. Parang nag-invento yung pare galing sa asong buwang, parang pinagsama yung ginawa niya aswang. Tapos yung isang character doon parang nagalit kasi parang si Tasha. Nagalit siya dahil parang ginawa silang similar sa demonyo, si Tasha. Feeling niya God siya, yung medyo siya. So, tinarget na si yung pare. Tapos, dun sa, nung pinuntahan nila yung pare, nag-costume sila ng Papa Jesus.
Trinity.
Trinity. Si Jesus, si Tasha, kasi kamukha niya, kasi may bigote din. Si Isabel naman, babae, siya yung
Mama Mary.
si Mama Mary. Tapos parang angel, siguro Angel Gabriel na si ay hindi, San Miguel yata. San Miguel yung parang sumaksak kay El. So, parang sa, yung sa drink din. Alam to ng mga tao. Mm-hmm. So, San Miguel na drink, yung ganung image niya parang sumaksak.
Meron ka din sa kanan.
So, si ano to, si Elias, yun yung question niya. Tapos, after ng kainin, nakatago, nagtatago pala doon si Salome, yung babaeng ano, abused. So, nakita niya yung, na-witness niya yung pagkamatay. Tapos parang in a way, niligtas siya nung mga to, nila yung mga angels to, tsaka si Jesus, tsaka si Mama Mary, doon sa, nang-aabuso sa kanya na pare. So, sakit na paningin niya, talagang totoong angel, totoong anghel siya, no? si Elias, yung main character natin ng Aswang. So, sa paningin niya, to, parang totoong anghel siya, na iniligtas siya, dahil nagdadasal, religious din kasi yung character ni Salome. So, parang, yun, natuwa siya. Tapos, kahit na nakikita niya na madugo, kumakain siya ng kinakain yung pare.
Sa POV ano talaga niya, siya? It's a salvation.
So, parang ganun yung similarity dun sa, ano, sa, Midnight dito sa Midnight Mass. Kaya natuwa din ako. Okay. Saka may tema ng religion din kasi yung Midnight Mass. So, ganun.
Oo, ang tabi po ay halo-halo din kasi na mythology, religion, social commentary, history. Kaya nandun na pagsama-sama mo at natahin mo siya sa tabi po universe. Kaya parang talaga naging successful siya at nagustuhan talaga ng mga tao. Kaya ano lang, hindi lang ako believe sa'yo tungkol sa pagguhit mo, kundi din sa pagtahinong universe mo ng tabi po. Kaya,
thank you.
Yun. Buong buhay hanggang ngayon, naka-third book ka na eh. So, pero at the moment, you're very focused on producing El Arcangel.
Oo. Kasi, feeling ko nung ngayong time na to na ang dami-dami pinapatay na ng mga tao talaga sa Pilipinas. Dahil sa drugs, yung sinasabi ng drug war. Feeling ko parang kailangan mo na mag-step back ng kwento ng tabi ko na parang naiinamutungkos sa mga halimaw na kumakain. So parang feeling ko mas relevant kasi yung kwento ni Ella ngayon. So kaya parang mas nag-focus ako kay Ella muna. Pero hindi ko titigil yung tabi ko. Dire-diretso pa rin yung kwento mo.
Mas oo nga kasi ang daming nawala, ang dami pang ang kwentong kailangan buksan eh. Kasi lalo na sa huli ng chapter 3, parang ewan ko na pa-message ako sa iyo nung ano eh nung natapos ko sabi ko teka sino yun tsaka
nag-introduce kasi ako ng bagong character para dun sa susunod kasi siya yung focus susunod na book pero ginagawa ko pa rin siya.
Okay
kasi ano naman kasi ano eh syempre ito kasi yung tabi ko na yung existing ngayon na tatlong book isang buong story arc siya. Patagal ko rin siyang na-figure out yung kwento kung paano siya pagtatahitan yun. So, parang syempre, gusto ko na ganun din yung quality na lumabas din. Kaya hindi ko pinipilit na lumabas agad. Parang gusto ko, ano, meron talaga siyang satisfying. Gusto ko mas maganda pa sa mga nagawa ko. So, hindi ko siya gustong madaliin din talaga. Pero tapos na siya, nasa mind ko na yung mga mangyayari. Gusto ko lang magkaroon ng mga details na kung papaganda pa sa mga kwento. Hintay-hintay muna.
Nakahintay lang kami, nakakapit kami dyan sa tabi po kasi talagang kaabang-abang naman yan. At talaga sa mga listeners, talagang pag nakakuha ka ng libro ng tabi po, talagang it's a world of its own talaga. Kaya hanggang ngayon, parang nasan ba yung tabi po? Dinala ko yun dito eh kasi masarap siyang ulitin. Tapos pag bumili kayo ng tabi po sa mervstore.com sa tsaka sa Lia Publishing, nagbibigay si Mervin ng e-copies ng book. Kaya pwede mo siyang kahit kung nasa cellphone or sa tablet. Pwede mo siyang ginawa ko rin yun eh. Nung pandemic, binalikan ko siya pero sa yung e-copy. Digital copy ng comics.
Mga e-books.
Magbabalik muli ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang paalaala.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Dr. Sheba, the top holistic dog wellness brand that focuses on your dog's physical and mental health and well-being, is now in the Philippines. Functional, healthy, and they're just simply yummy for your doggies. Get the perfect match according to your dog's needs with Dr. Sheba's Triple Care Bundle starting at 33% off. Only at drsheba.com. Just go to our episode notes and click the link on the description to get your dog best friend some love and care today, only from Dr. Sheba.
Nagbabalik ang Philippine Camper Stories. Sa ikalawang bahagi ng ating interview ay tinalakay pa namin ni Mervin ang kanyang mga collaborations gaya sa librong Alejandro Pardo at Janus Silang, mga librong kapwa sumasaklaw sa mga karakter mula sa Philippine mythology. Inalam ko din ang kanyang mga techniques sa pagsusulat at sana ay may mapulot kayo mula sa kanyang mga tips. Pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng kwento at sana ay magustuhan ninyo.
Aside from Tabi po, nagkaroon ka ng mga collabs after. Meron akong isang libro mo, yung kayo ni Elisa nga, ni Eliza, After Lambana. Yeah. Kasi yung mundo naman ng After Lambana, napaka, it's also a trip on its own. Kasi tungkol naman siya sa mundo ng mga diwata na coexisting with the human race. It's an alternate reality kung saan pwedeng mamuhay ang mga diwata sa atin. Pero ano sila, yung tago, yung kanilang magic. Ganun.
Parang bawal lang sa dito.
Oo, yun. Kaya parang maganda rin siya. Tapos nandun dun yung element ng mga sirena.
Yung, hindi, yung victim ng... pag pinatay ka daw ng mga sirena, mamatay ka, ay parang...
Nakalutang patayo.
Nakalutang ka nang nakatayo. Parang ganun. Hindi yung usual na nangyayari.
Oo.
Ganun. So yun yung start. Gory. Kaya na agad din. Morbid na agad. Start.
Umpisa pa lang. Pero pag binuklat mo naman yung After Lambana, sabi ko nga kay Eliza, para kang acid trip. Yung itsura ng art. Sumasabog yung kulay. Kasi mundo na mga fey folk. Mga diwata. Kumusta? Ano yung ano mo dun? Ano yung inspiration mo dun sa After Lambana?
Inisip ko kasi, dahil nga, in contrast din sa tabi ko, gusto, kasi ito yung second. Actually, ito yung second yata na ginawa kong book na ibang, or first time ko mag-collab with another writer. So parang, ano siya, medyo gusto kong gawing iba dun sa tabi ko talaga yung pagdating ng kulay, tsaka yung ganyan. So ang ginawa ko, well, medyo obvious naman din yung pagiging contrast niya dahil sa tabi ko. puro mga halahalaman, mga tapos yung mga architecture, mga luma, tapos ito puro buildings na. Kasi urban fantasy.
Urban setup.
Yung, ang tawag dito, itong After Lambana. Tapos, so inisip ko lang na paano dahil world siya na may magic or naapektuhan ng magic, parang iba yung color ng sky pag gabi, ganyan. So ginawa ko parang reddish yung kulay ng sky talaga sa gabi. Hindi mo siya feeling ko parang hindi siya mapapansin mo siya agad, pero parang magiging tatanggapin mo yung itsura niya na parang okay, gabi to, tapos red yung kulay ng sky, pero parang alam mong gabi siya. So medyo tinatry kong iliin yung mga kulay na hindi masyadong normal para lang magkaroon ng parang visual identity yung After Lambana. So ganun, gumawa ko lang kasi parang iba-ibang dimension din yung sa story, iba-ibang dimension yung world, merong earth na natin parang ganun. Tapos may Lambana, yun yung parang yung
kanila.
World kanila. Tapos meron pa isang pocket ng world na pinagtataguan ng mga diwata. So parang ng mga royalties. So tatlo siya na world. So iniiba-iba ko din yung parang binaligtad ko yung world natin, yung parang yung sky natin, yung red parang ganyan sa gabi, tapos sa world ng mga diwata yung medyo greenish blue yata yung ginawa kong sky doon. Tapos yes, dun sa parang pocket universe nung na nasa earth din yata, parang ni-reverse ko lang na yung green naman, yung green kasi yung complementary colors ng red, so green yung sky tapos red yung mga shadow. So parang yun na na-enjoy ko kasi yung mga ganitong bagay yun. Parang pag gumagawa ka ng story, gumagawa ka ng mga rules din ng context sa art na. So ganun yung mga, ganun ko tinitingnan yung mga projects na ganito. Parang gusto ko na merong something din na hindi necessarily kailangan makita ng viewers, pero pag nalaman nila parang okay, meron palang sense yung mga bagay-bagay. So yun.
Oo nga. Ngayon ko lang na-realize yung sa sky, kasi nga naalala ko na parang iba-iba nga yung kulay ng langit doon sa mga kwento na yun.
Oo, maraming color. So parang tama ka nga naman sa description mo na parang psychedelic siya, kasi yung pinili kong kulay, yung mga nagko-contrast talaga, yung parang medyo masakit sa mata dapat. Parang ganun.
Ayan. Pero it's very fitting dun sa storya naman, kasi nga talaga ang ganda rin ng kwento na ginawa ni Eliza dun sa After Lambana. It's about yun nga, mga diwata o fae folk. Tapos ang ganda ng mga diwata, ng version niya ng mga diwata. Meron ka din sa collaboration, so yun nga, nasabi mo kala David Antiferos, kala Budget Tanan, Makers of 13, Alejandro Pardo. Kasama ka din dito, parang medyo ano to eh, Avengers na kayo dito sa Alejandro Pardo. Lahat ng mga bigate nandito sa libro na to. So kwentuhan mo naman kami, ano yung gawa mo sa Alejandro Pardo?
Yung Alejandro Pardo, para siyang si Alejandro Pardo para siyang character na adventurer ganyan. Tapos gusto niyang ma-meet yung mga creatures or mga monsters sa Philippine mythology. Parang ano siya? Para siyang Indiana Jones. Ganun yung
imagine.
Na ilustrado. Ano din siya panahon ng mga Spanish occupation. So, ganun yung kwento nila Badge. Tapos, ginawa nila yung book na parang entries ni mga journal talaga ni Alejandro Pardo tungkol sa mga pictures na yun. So, kumuha sila ng tatlong illustrators. Ako, si Kadjo Valdissimo, tsaka si Bo Guerrero. So, yun. Isa ako dun sa mga nag-illustrate ng mga characters na meet ni Alejandro Pardo dun sa journeys niya. Tapos itong book na to, hindi siya, ang gusto ko sa kanya, hindi siya encyclopedic na parang listahan lang ng mga pictures. Mm-hmm. Ano siya, mayroon din siyang maliliit na mga kwento, may mga kwento in between yung mga parang adventure or mga encounters ni Alejandro dun sa mga pictures na to. So, yun yung feeling ko na yung mas nagpa-interest na sa akin dun sa book bilang reader. Kasi ano siya, parang iba din. May character talaga. Tapos ano siya, hindi din, yung character din niya hindi din mabait na tao. Parang minsan nasa sacrifice niya yung buhay ng mga friends niya para
very
lang
masatisfy. Very
yes, para masatisfy yung curiosity niya dun sa mga creatures. So, interesting siya na rin. Tapos may pagka-meta din ng konti yung approach nila, David, tsaka ni ni Budge na parang kunwari talaga nakita namin yung journal ni Alejandro Pardos, ginawa namin ng libro. So parang ganun na yung dating niya. So akala may mga readers nga na akala talaga totoo yung mga documents ganun. So may ganun din siyang aspect. So hindi lang siya parang boring na listahan ng mga libro ay ng mga character. Mm. So yun, ganun. So ko din siya. So, may book to din siya na ano, na libro.
Beast something.
Black Beast Cherry.
Yeah, yeah. Yeah. Ano siya, no? Parang, para din siya yung sa Harry Potter, yung...
Si, ano pa, Newt Scamander ba?
Yun. Parang siyang, na kumukuha din siya ng, ano, na gumagawa siyang compendium tungkol sa mga monsters, fantastic beast, ganyan.
Uh-oh.
Where to find them. So, yun, parang ganun siya. Pero, Philippine setup, of course. Tapos, ano yung mga ginawa mong characters doon? Anong madami, monsters? Pero,
yung favorite ko doon yung...
Favorite,
yung drawing ko doon sa buwaya, tsaka yung drawing ko doon sa manananggal. Yun yung mga memorable sa akin dahil yung buwaya, yung name niya talaga parang tulad ng hayop, ng animal. Pero malaki siyang buwaya na meron siyang baul, meron parang chest dun sa likod niya na ang description actually ang description ni David dun, siya yung si David at yung sulat ng part na to, ang description niya kasi dun sa buhaya, yun nga meron siyang chest sa likod, tapos may parang, para ma-attach yung chest meron belt, pero parang ayoko yung ganung itsura, so ang ginawa ko yung chest, parang part ng body niya.
Part
na
ng
parang
body
yung
mga, niya, ang husay.
So parang yung spikes dun sa likod niya, parang nakahawak dun sa baul. So parang nag-intertwine yung baul. Tapos yung design ng baul din, hindi yung parang baul lang na parang walang design na parang, so parang may mga spikes din. Basta mukha siyang unified na. Parang hindi siya mukhang nilagyan. Parang mukhang reverent yung dating ng buhaya kaysa yung parang may taong naglagay ng baul tsaka may belt. So parang mas gusto ko yung ganun. Parang mas organic lang din. So yun yung isa kong favorite kasi na-enjoy ko yung pag-drawing sa bawat ano niya. Ano bang tawag doon? Kaliskis ba or scales din ba yung tawag sa pagkano? Anyway, basta yung parang yung mga balat ng
yung
buhaya
na yun. Makapal scales.
Oo, yun yung na-enjoy ko na part na drawing. Tsaka yun din yung una kong story. Na una kong ginawa ng illustration. Tapos yung kanyang kwento, basta parang nire-respect lang talaga yung buhay dun sa community or sa tribe na kung saan siya nagpapakita. Tapos parang kukuha daw siya ng tao, pipili siya ng tao sa mga community para isama, ilagay dun sa baul. Tapos hindi niya natatakot yung mga tao. Parang ano siya? Parang
it's tawag a blessing dito? Parang, or parang gano'n.
Oo, parang blessing pag itinig ka ng buhay. So, ganun yung pagkakwento niya na parang ewan. Parang maganda yun. Kasi parang, ano ba to? Parang, siguro hindi, parang ang dating hindi ka, instead na mamatay, parang dadaling ka lang ng somewhere.
It's, an honor pa na ano, na parang ganun. Kasi very reverent ang mga buhay sa mga nabasa ko din na ganun nga daw sila. Yung I think anything that's gargantuan, yung mga malalaki, talagang god yung level
na we worship.
Kaya yung mga buhay kasi di ba parang sa archipelago ng Philippines ang daming like si Lolong, diba, yung mga ganung level yung iisip kong ganung kalaki para or even bigger god level yung inaano nila kasi totoo naman pag nakakita ka ng ganung kalaking creature di ba parang you can't help but feel at awe kasi magiging feeling mo na ang liit mo ganun, someone's very more powerful, merong mas malakas kaysa sa'yo. So, yun yata yung pinanggagalingan ng buhay.
Tsaka galing din sa tubig niya. Kasi diba sa yung mga civilizations nagsisimula sa mga water. Tubig. So, baka dahil din galing sa tubig. Kaya parang may respect sa kanyang creature kasi din nagbibigay ng buhay. Baka may ganun.
Buhay, yeah. Tawa.
So yun, tsaka yung
ano manananggal, din, sabi mo.
Manananggal. Kasi na-enjoy ko din yung pag-design ko doon dahil parang may naisip pa siguro dahil sa perspective ng parang designer or graphic designer. Yung paggawa ko kasi doon sa pag-drawing ko kasi doon sa dila niya. na, na parang nag-intertwine, parang ano siya, parang nag-curve-curve na parang design. Na, kasi ginawa ko yung style ko dun sa ng drawing dito sa Alejandro Pardo. Parang mukhang drawing na classic. Yung parang pen and ink talaga. Na parang drawing nung time na yun.
Pastila. So, na nasa parchment paper. Ganun.
So parang yung pagkakadesign ko nung dila niya na parang yung curve niya na parang pababa. Sobrang ano, sobrang natuwa lang ako sa itsura. So, yun. kaya ko siya nagustuhan din. Kasi parang iconic yung dating niya. So, yun yung isa kong ano. Pero normal, yung kwento naman ng manananggal yun sa Alejandro Pardo, yung typical din, alam natin, na nakahati yung bewang pagka nagiging halimaw. Pero yung ginawa ko sa akin, pala, yung isa kong din, yung ginawa dun sa, instead na yung para may tumutubo ng pakpak sa likod niya, yung kamay niya mismo yung naging pakpak.
Nagiging pakpak.
Parang sa bat, sa mga paniki, yung mahaba lang yung mga daliri, tapos yun, may mga web. So, hindi siya parang nadagdagan ng pakpak. So, yung kamay
yung kamay.
So, ganun yung design ko sa kanya.
Na naging part siya ng katawan. Ayan, sa mga listeners, kung nai-interest kayo kung ano itsura ng mga sinasabi namin ni Mervin, kunin niyo yung Alejandro Pardo. There's two books. There are two books na available. Ko alam kung saan pa makukuha yun kasi yung mga publishing companies nag-iba-iba na ngayon lately eh. Pero I'm sure it's online. Shopee yata, I think nakita ko, or sa Lazada.
So, yun pa din yung wala na yata yung book one eh. Pero alam ko na ginawa yung Summit Media na mga e-books eh. So, tingnan nyo lang. Alam ko sa National Bookstore may book 2 yung Black Mystery. So, yun, tsaka yung pero yung book one wala na yata yung copy. Tingnan natin. Yeah. So, tingnan nyo lang kung saan makakita yung e-books. Baka sa Summit Media pwede tanungin yung ano nila doon. Yung Facebook nila.
Yun. Daanan lang natin saglit si Janus Silang. Gawa naman ni Edgar Samar. Meron ka ding version na ginawa para doon sa libro na yun.
Yun. Yung Janus Silang, libro talaga siya. Mga series siguro. Mga nasa magkakaroon na ata ng mga
book 5 na yan.
Book 5, oh, may bagong lalabas. Ano siya, kung sa isang bata na naglaro ng isang online game, tapos pagkatapos nilang malaro yung difficult level, namatay yung mga kaibigan niya na kasama. Tapos yun, doon nagsimula yung kwento. Tapos tataka siya kung bakit nagkaganoon. Tapos yung game based on Philippine mythology. Tapos, ayun, doon nag-start yung kwento. Kaya interesting din siya kasi may mga bata talaga na addict din talaga sa online game. Tapos, yung ginawa ko ay book. Kasi may naunang book 1 na na-adapt sa comics. Tapos ako yung tinungan nila para i-adapt yung book 2. So, yun yung part na ginawa
Parang pina-drawing sa yung book 2.
Oo, parang in-adapt ko yung... Iba yung nag-adapt ng book 1 na libro. Tapos yung book 2 na graphic novel version, ako yung gumawa. Tapos yun, may manananggal din doon. Yung title, yung buong title nun ay Janus Silang at ang laban ng manananggal mambabarang. Mambabarang. So, may dalawang mythology feature ba or character ba yung mga manananggal tsaka mga mambabarang. So, yun, manananggal naman yung leader naman ko doon. Pero iba din yung mga manananggal. Maganda yung manananggal.
Tsaka tapos, ano yun eh, medyo YA, young adult.
Oo, YA. Oo, pero ano siya eh, actually, mas gory din siya. Kasi libro, pag binasa mo sa libro, hindi masyadong obvious kasi text lang. Pero actually, sobrang gory na libro, marami na mamatay. Maraming mamatay
sa mga parang ano, sabi, YA ba talaga to?
Oo. Pero yun naman gusto ng mga YA eh. So, I mean, yun yung gusto talaga. Parang enjoy naman mga tao. Mga bata din. So, yung mga young adult and I enjoyed din naman nila talaga.
Grabe, pero yun, nagulat ako funny comics to sila.
So, nung na-adapt ko, parang nagulat ako na mas gory pa to kaya sa sabi ko eh, mga ways ng pagpatay niya sa mga characters sa mga halimaw.
Diba? Iba din gumawa yung si Egay Summer.
So, ayun, in-amplify ko lalo yung pagiging gory niya sa
graphic novel version.
Ang mahirap siyang gawin eh kasi medyo maraming detalye dito sa yung ginagawa ni Edgar Sama. Kasi ano siya, sobrang detalye nung world niya. Tapos syempre, yung sa akin medyo visual na na yung main comics, di ba, para mas visual siya. So, iniisip ko paano ko itatranslate yung mga gantong detail sa comics, kung kailangan bang isama to, or kung alin ba natin ganun, ganun. So, medyo, ano siya, medyo mahirap siyang i-translate sa... Oh, pero natuwa naman yun, kasi fan din ako ng book, so natuwa naman din yung mga readers dun sa mga paggawa ko sa kanya. So, sana naging successful naman yung aking paggawa dun sa Janus Ibang. Available pala ito sa akin, sa mervstore.com. May mga copies pa ako.
Sige, bibigyan natin ng link yung mga kasama natin.
Mm-hmm.
Yun, and siguro, ito yung pinakamalaking project natin so far ngayon na ginagawa mo currently, yung El Arcangel. So this is a work of Julius Villanueva, and then later on sumama ka sa project, and then pinrinduce niyo yung animated version niya na nilabas mo rin naman sa YouTube channel niyo. So pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol kay Ella, paano siya naging Ella Arcangel, at anong inspiration behind it?
Ayun, yung Ella Arcangel, kwento talaga to ni Julius. Talagang siya nag-drawing, siya nag-sulat. Tapos na basa ko siya. Basta naghahanap lang ako ng mga comics ng isang event, isang con. Pero umikit ata yun. 2017 siguro, 2016. Tapos nakita ko, may nagsuggest sa akin na maganda itong Ella Arcangel. Tapos, yun, binasa ko, nagustuhan ko nga. Tapos, kinontak ko si Julius kasi parang nag-aano din kami, nagbubuo din ako ng independent publishing or independent press na gumagawa kami ng nag-produce kami ng comics. So, yun, trinay ko siyang kontakin na sabi ko gawin natin isang buong volume na libro yung ginagawa niya. Kasi ngayon, yung nabili ko, mga zine pa lang siya, yung mga Xerox na yung style. So, yun, kinulek namin. So, parang sa sobrang nagustuhan ko siya, parang gusto kong sumama doon sa project. So, naging parang publisher
niya. Ganun siya ka-moving sa'yo.
Tsaka yung naging parang editor din. Dinagdagan ko, parang yung art niya, dinagdagan ko, ako yung gumawa-gawa ng shading din. So, yun yung naging contribution ko doon sa production niya ng comics. Tapos, yung kaya ko siya nagustuhan, kasi si Ella, iba siya doon sa mga kwento na ng mga hero, kasi kadalasan parang superhero yung mga comics ng dating ng mga characters sa comics, di ba? So, kunyari sa kadalasan pagka mga superhero, mga ibang comics o ibang story, yung superhero or yung protagonist natin nasa taas ng building, tapos tinitingin niya yung sinaserve niya yung city niya, ganyan. Tapos may mga gadgets siya na parang kaya niyang gamitin, parang si Batman, ganyan. So ganun yung usual na building. Eh si Ella, wala siya dun sa taas ng building. Nasa baba siya. Nasa ano siya, kasama niya yung mga taong
nililigtas niya. Sa barangay Masikap.
Sa barangay Masikap. O. Kasama niya, nandun siya sa baba. Nagkasalamuha siya sa mga tao. Wala din siya, parang mahirap din siya. Wala siyang resources. Tapos yung mga, taas dun sa community nandun, na yun, nandun din yung mga halimaw na kinakalaban niya. So, talagang nandun siya. Alam niya kung paano mag-deal din sa mga tao.
Siya, kumbaga.
Oo, nasa laylayan siya ng ano natin, ng society. Kasi parang ano, parang slums siya talaga yun. Parang sa mga squatters area talaga yung kanyang kwento. Parang interesting siya para sa akin kasi iba na hindi siya. Tsaka mas ano din, parang mas si feeling ko mas nakaka-relate sa mga tao na galing din sa, mas maraming tao na ganun yung status sa buhay kaysa dun sa mga tao na, mga heroes na mayayaman na may mga bodyguard ganyan. So ito, si Ella lang talaga. So interesting talaga yung premise niya sa akin. Tapos feeling ko nga mas may kahulugan din yung mga kwento. Kasi dahil nandun ka sa part na yun ng community, mayroon pa mga problems na not necessarily halimaw talaga yung nagko-cause. Kunyari, may mga ibang halimaw. Kumbaga may mga mas halimaw pa pala na mga tao pala yung gumawa ganun. So yun yung mga gusto kong
yung undertones din ng Ella, na bukod sa parang Ella kasi sa mga hindi pa nakakabasa is a 12-year-old girl na mambabarang siya. Apo siya ng isang mambabarang. Siya, parang mambabarang in training siya, no? May lola siya na yung lola niya, yun yung parang mambabarang in town. Kumbaga siya yung local witch. Tapos si Ella yung next kin na nakakuha ng ability niya. So parang Ngayon, she's looking after the barangay Masikap, tapos may mga problema sila. Yun yung parang, ano, unang layer ng story. Tapos, ay sorry, inano ko na, in-explain ko na sa readers. tapos parang ano siya, yun yung mga problema niya, yung biglang may mga tiyanak, may mga ibang beings from the other world, ganyan na nagka-crossover sa ano nila, kumakain ng mga pusa, ganyan. So, yun yung mga problema nila, no? Na parang very, hindi siya superheroic, very minute. Talagang parang daily task lang siya ng, kumbaga, if you're gonna look at it, na parang, oh, may problema na naman yung mambabarang natin. So, punta tayo dun. So, parang, yun. Pero may mga social factors na nangyayari. Like, katulad nga nung nabanggit mo na kanina na, drug war, ganyan, kung anong nangyayari. Mm-hmm. Tapos kung ano ba yung what's driving the characters. Na ano yung mga reasons nila kung bakit nila nagagawa yung mga bagay na ginagawa nila sa comics. Mm-hmm. So, yun yung ano ko doon. Yun yung nagustuhan ko sa Ella. Very cohesive tsaka very socially relevant.
Oo. Tapos yun nga, meron siyang mga social na mga, yun nga, social relevance na. Pero hindi siya preachy. Kumbaga parang hindi siya talaga parang high school teacher or high school principal na kapagalitan ka pag may mga kamali. Parang pinapakita lang niya na parang mas ano siya, mas friend siya na pag nagkamali ka, parang matututo kayo together. Kumbaga parang hindi siya talaga masyadong, kasi kadalasan medyo napuput off yung mga readers or mga ano, sa mga content na talagang sobrang woke, di ba? Ito kasi sa Ella, entertaining siya talaga. May mythology din siya. Meron siyang ginagawa ng mga creatures talaga. Tapos, basta sobrang entertaining niya. Pero at the same time, nagagawa niya magbukas ng ano natin, ng mind sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. So, yun yung gustong-gusto ko sa kanya kasi hindi siya madaling gawin. Na parang,
yung subtlety niya, no? Napaka-effective pa din.
Oo. Parang ano siya, parang basta mag-feel ka doon sa mga characters. Hindi lang sa characters, pati yung mga monsters din. Parang kasing yung barangay masikap, naging haven din siya ng hindi lang mga tao na parang
kinupush doon.
So, may mga ano din. So, parang naging ano talaga siya. Siksikan ng mga na community, ng mga hayop, ng mga creatures, tsaka ng mga tao din. So, yun. Yung balance ng community na pinukit ni Ella. Para hindi magkaroon ng problema.
May paborito ka bang scene or paborito ka bang karakter sa... I'm sure you have. Pwede mo bang sabihin?
Saan? Sa Ella?
Sa Ella.
Creatures or kahit ano?
Kahit ano.
Pero, well, si Ella yung favorite character ko. Dahil, well, ngayon kasi din develop namin yung kwento din dahil ginagawa namin yung movie. Nabigyan kami ng grant ng Film Development Council sa Philippines. So, yun, salamat. Pero yun nga, parang feeling ko dahil sa pag-develop namin ng kwento, mas nakikilala namin si Ella. Ano yung motivations niya, kung bakit niya ginagawa yung mga bagay-bagay. Saka, yun nga, iba nga siya kasi sa mga character, mga typical na mga character na parang bida. Kasi parang ano siya, may power siya, meron siyang magic yung mga kasi ibang babarang siya, so yung magic niya kakaiba to para mga insects. Mm-hmm. Pero yung power niya yun, parang mas lumalabas yung empathy niya, parang yung mas yun yung power niya, parang pag-care niya sa kapwa. Mm-hmm. So yun yung tinitingnan ko. Minsan may choice siya na hindi pumatay ng creatures dahil parang pwede naman na may other choice. So, ganun yung gusto namin pakita na hindi pwedeng magbago yung mga halimaw na
totoo.
Akala mo masama tapos ganun. So, ganun yun yung gusto ko. Si Ella talaga yung naisip ko na character. Pero sa design, siguro, kung monster naman pipiliin, baka ang dami ko palang favorite, no? Si Pangil. Pero naisip ko ngayon, si Mimiw din gusto ko. Si Pusa siya na.
Ako din.
Character. So, pero si Pangil, si Pangil pala, kaya ko nais na mag... Kasi, yung ginagawa ni Julius pala dito sa Ella, yung mga creatures niya, base sa Philippine mythology. So, pero sobrang tinitwist niya na parang... hindi, actually, sa book nga, hindi nga niya pinapangalanan. Yung Chanak, hindi tinatawag niya Chanak. yung kapre, hindi tinatawag yung kapre. So itong si Pangil, siya yung parang yung bungis-ngis na feature. Pero ang ginawa niya, kasi yung bungis-ngis cyclops eh, diba, mata,
isang mata.
Ginawa ni Julius, yung bibiglang yung mukha niya, pero parang sa unang tingin, akala mo mata kasi parang yung shape niya, parang gano'n. So parang gano'n yung gusto
parang ko. Parang eyeball.
Oo, gano'n yung bali niya sa mga creatures na gustong-gusto ko. Tapos,
ah, bungis-ngis pala si Pangil, okay.
Yes, oh, kaya siya laging mata, parang yung sound niya.
Lagi siya tumatawa.
Tawa yung kanyang ano, yung sound. So yun nga yung maganda kasi hindi siya obvious. Pero pagka nalaman mo, ah, okay, so yun pala yun. So yung...
Hindi ko alam. Diba?
Hindi,
amazing.
Hindi siya talaga obvious. Pati yung, ano, yung Chanak. Well, oh, Chanak kasi medyo obvious na. Pero yung kanyang twist doon, parang ano siya, parang sumasami. Eh, parang naglalatch siya sa mga tao para kontrolin sila. So parang, may ang pinagbabasihan na Julius, yung mga totoong mga hayop eh. Yung mga hayop na... ng mga weird sa yung mga iba-ibang hayop tsaka kalaman kasi mayroon atang parasitic na fungus na pwede mag-control sa mga langgam. So parang yun yung gusto ko rin kasi parang mas real yung mas iba yung dating ng mga creatures niya dahil parang sa mga real na mga hayop.
Galing tapos Julius, yung
so mahilig kasi sa mga ganun sa mga dinosaurs eh. So ganun yan. Tapos yung may kapre din siya na creature na nakita mo na din pero hindi mo alam na kapre pala yung basihan.
Meron?
Kaya mo ba ang halaan? Yung si Hilagyo. Si Hilagyo. Talaga, kasi diba ang kapre malaki, sobrang pinakamalaking giant na creature na may nag-glow. So yun, parang ginawa niya na twist na parang okay, sumagaw ako ng malaki ito. Pinakamalaking creature nila.
Kasi sa mga ko god naman talaga yun.
Hindi siya necessarily malaman kung ano talaga yung pinagalingan. Pero, di ba, parang nag-iisip siya ng mga, kasi hindi din siya talaga, ano eh, parang gumagawa siya, parang sobrang surface lang yung kinukuha niya dun sa mythology.
Yung usual mythology. Ginagawa niya sa kanya.
Ginagawa niya talagang sa kanya. So, yun yung gusto kong take ng mga, yun yung gusto kong pag-take ng mga tao, ng mga authors sa mythology, yung hindi lang basta i-repeat lang yung nakasulat. Gagawin mo, gusto ko yung maging sayo din yung creature. So yun yung gusto kong ginagawa ng Julius.
Okay. Para sa mga readers, non-readers, yung si Pangil is, yun nga, isa siya sa mga creatures na nung una naghahasik siya ng mga kung ano-anong kagagawan dun sa Barangay Masikap sa world ni Ella. Tapos yun nga, na-meet niya si Ella. So yun, nagkaroon sila ng parang relationship na meron silang parang naging alliance in sort na, pero ayoko muna sanang sabihin, Belle, spoiler. Pero yung itsura niya, ayun, para siyang humanoid creature pero yung ulo nga lang niya is a mouth full of fangs. Tapos si Mimi, favorite ko naman, favorite character ko all time sa Ella Arcanghel. Bukod kay Ella, of course, parang si Ella, ano yan, default. Si Mimi, yung pusa ni Ella, kumbaga the familiar, siya yung, kumbaga sa... siya si Gigi. Parang siya si Gigi sa ano ba yun sa Studio Ghibli na si Kiki. Delivery service. Yeah. Pero ano siya, medyo maano eh, parang suplada kasi yung si Mimi.
Parang pusa. Parang siyang pusa talaga.
lalaki ba? Babae si Mimi.
Matanda siyang pusa. Lola na pusa.
Alam mo, bumili kasi ako sa iyo nung figurine ni Mimiyo. Tapos, pinicture lang kayo, daladala ko yun sa... Ito yung kwento ko, favorite kwento ko ng Mimiyo. Ano siya? Parang sabi ko, ito yung lucky charm ko. Inassign ko siya as my lucky charm kasi based dun sa libro. Kasi nga parang inaano niya, tinutulungan niya lagi si Ella, di ba? So, siya yung... Kasi familiar siya nung lola ni Ella. Tama ba?
Tama.
Ayun. Tapos parang siyempre napunta kay Ella na yung kanyang loyalty. Pero hindi rin naman talaga. Kumbaga parang technically lang, ikaw na yung next bambabarang sa iyo kung magsaserve. Ganyan. So, parang reluctant siya pero still very helpful. So sabi ko, sige, ikaw yung magiging lucky charm ko. Tapos daladala ko siya sa nung umalis ako ng Pilipinas. Daladala ko siya sa airport. Tapos sa flight mismo na sa bag ko lang siya. Ganyan. Sabi ko, sige, ikaw na lang yun ako. Ikaw yung lucky charm ko. Tapos hanggang ngayon sa office, nandun pa rin si Mimiu sa desk ko. Tapos bantay siya.
Kaya, gumagana naman.
Gumagana naman kasi hanggang ngayon buhay pa naman ako. Wala pang COVID. Kaya,
okay, buti naman.
So, ano, favorite ko siya. Tsaka yung character ni Mimiu. Ano siya eh? Yung parang can't be bothered. Ganun. Doesn't give a fuck. Ganun yung, ano niya, yung character niya for me. Although maternal kasi lola naman din. Tapos parang nakikare siya dun sa ibang mga pusa. Which brings me to the spin-off series nung El Arcangel, yung mga pusa sa Barangay Masikap na nagkaroon na rin ng ilang releases, diba? So,
dalawa yata.
Dalawa na. So, yun. Parang si Mimiu may sarili pa siyang storya na kanya. Kaya parang umaano talaga eh. Lumalapad yung story. Yung kwento. Yung mundo ng El Arcangel. And now it's going to be a full movie dun sa to be sino nga ulit yung tumutulong ngayon sa El Arcangel?
Ang naging kasama namin dito bilang producers si Abid Yunggoren tsaka si Manny Angeles. Sila yung mga gumawa ng Hayop Ka. Mga fan din ng nung Ella kasi yung inanimate ko siya, nagustuhan nila tsaka nung nabasa nila yung comics. Kaya yun, tumutulong sila sa amin para magkaroon ng funding.
Parang nagkakaroon ng ano, ng resurgence yung hindi ko 2D ba yung dating niya?
Oh, 2D pa din. Ako pa rin yung magiging main animator dun sa movie. Kaya, tapos 2D. 2D talaga yung gagawin namin. Yung style
ng
2D talaga.
May dating na nostalgia kasi pag 2D, parang parang kang nanonood ng mga yung pinanood ko ng mga bata ako, yung mga Princess Sarah, parang ganun. Parang ganun yung dating, kaya sabi iba din yung dating sa akin. Tapos guys, panoorin niyo yung El Arcangel, nasa YouTube siya, yung Oyayi sa Dilim. Yun yung kung, sampler kung kumbaga parang entry mo sa sa para siyang, El Arcangel
basis sa yung story nito, yung unang kwento ng El Arcangel sa book. Yun.
Base sa iyong mga aklat, iba pa mga likha, bakit ka attracted sa mundo ng kakaiba, kababalaghan at hiwaga? At bakit naging inspirasyon mo ito sa mga ginagawa mo bilang manunula?
Kaya ako mas yung mga horror, mga kwentong katatakutan, ganyan. Kasi gusto ko yung feeling ng kaba at stress. Tsaka yung thrill na galing sa mga horror movies tsaka mga books na binabasa ko. Alam mo yung ano, yung pag sumakay ka ng roller coaster, may thrill kang mararamdaman, pero tapos siguro nanggagaling yun sa feeling na pwede kang mamatay or parang may danger, pero alam mo safe ka kasi nasa roller coaster ka. Parang ganun din sa mga books tsaka movies, yung nararamdaman mong yung thrill, pero alam mo safe kang nakaupo tsaka nanonood. So gusto ko yung ganun. Gusto kong ganun. Yun yung mga gusto kong mga bagay na makuha. Tsaka yun nga, pa nagko-consume din habang nagko-consume din ako ng mga libro, mga comics, yan. Gusto ko yung ganun mga kwento. So, kumbaga, kung may mga tao may gusto ng mga romance, yan. Ako yung mas sinahanap ko yung feeling ng yung thrill ko sa horror. So, yun yung aking attraction sa kanya. Parang may gusto ko talaga ng iba. Kaya sa kadalasan.
Kaya lumalabas siya sa mga ano mo, sa mga kwento mo. Okay, alright. Ako din, gusto ko rin yung ganun. Yung spike ng feeling na yun. Spike lang, ayoko naman. Ayoko ng lifestyle na gano'n.
Siyempre, ayoko.
Beyond
na mahirap the... Na
beyond the thrill, alam mong hindi, wala namang mangyayari sa'yo kasi nasa bahay ka lang naman. Nagbabasa, nanonood. Or yun nga sa ano na you're strapped on a chair na nasa roller coaster, so gusto ko yema. At I think lahat din ng mga nakikinig sa podcast na to ganun din kasi ano sila eh, parang fans din sila ng horror or ng supernatural, ganyan. So, Sa mga naisulat mo, alin doon ang pinaka-paborito mo at ano ang kwento sa likod ng paglikha ng kwentong yun? Or na medyo nabanggit mo na ito kanina pero hindi ko na itanong kung may paborito ka.
Ay, sabi po, kasi yun yung aking baby.
Baby mo
simula
talaga.
Pa lang, simula pa lang nung bata ako, or nung gusto kong gumawa ng comics. Ito talaga yung nabuo ko ng kwento. Tapos, yun, parang nabanggit
mo. Sabi mo, alam ba to eh, parang may narinig akong podcast yata o interview mo sa YouTube na talagang parang nag-aaral ka pa lang, nasa utak mo na yung kwento na nila Elias.
Parang gusto kong gumawa talaga ng kwento na mga aswang talaga, origin niya. Tapos, nung gumagawa ako dati, nung bata pa ako, kasi nagko-comics na ako, ang hilig ko talaga magkopya ng mga, gano'n ka mag-start eh, di ba? Kahit pagbata, magkukopya ka ng mga kwento, ganyan. So, nung nag-design nga ako magawa ng original, itong tabi po yung labas. Dahil nga, gusto ko ng horror, gusto ko ng Filipino. So, mga aswang kwento yung ginawa ko. Yun. Tapos hanggang ngayon, yun pa rin yung aking ginagawa na I mean hindi kahit na nagpapahinga muna ako sa kanya ano pa din siya tutuloy pa din siya na kwento tapos
kumusta yung ay sorry pwede mo ba dalhin doon sa ano sa pakiramdam mo nung una na siyang naging nung lumabas na siya tapos nung naging TV adaptation na siya ng Signal pwede mo kaming dalhin doon
nung lumabas siya na ginawa ko yung tabi po kasi ano siya webcomic muna siya. So kasi nag-web designer ako eh. So yun yung parang logical na yung pinakamadaling paraan para ilabas siya. Tapos nagkaroon ng marami nagustuhan yung kwento. Tapos naging sinashare sa social media. So ganun siya kumalat. Pero nung naging print na siya noong 2014, parang mas naramdaman ko yung ano yung support or yung parang tsaka yung fandom kumbaga dun sa kanya kasi nakikita ko sila may pila sila ganyan. So parang mas nakakatuwa din pala pagka may print kasi nga tsaka sa mga events makikita mo talaga yung mga tao so yun doon ko naramdaman yung support may pila kasi talaga nung time na yun hindi ako nakakain pero masaya naman masaya din siyang feeling bilang artist din kasi parang syempre gusto mo na appreciate yung gawa mo tsaka yung ano so mas na-enjoy na madami mas maganda tapos nung nagkaroon nga ng interest na gawing TV series siya tapos syempre naging nagkatotoo siya noong 2017 so natuwa din ako na at least mas marami din makakaalam ng kwento kahit na I mean dahil TV na siya ganyan. So happy din, syempre happy yung pakiramdam. Noong una, medyo kinakabahan kasi yung tabi po ako lang mag-isang gumawa, di ba? Ako yung drawing, ako yung nagsulat ng kwento. Pero yung pagka sa TV series kasi or movie, yung mga itaong involved, may director, may actors, may writer.
Ang dami nyo ng creatives.
So, no? Nakakakaba siya kasi baka mag-iba yung kwento or yung message, baka maging iba. Pero yun nga, kailangan mo talagang pagka ganun, parang kailangan mo ulit ko din, parang hayaan din, magbigay ka ng tiwala din sa mga tao na gagawa. So yun, natuwa naman ako dun sa adaptation nila. Pwede itong mapanood sa Signal app pag dinownload niyo. Signal Play app.
Check ko nga kung available siya sa ibang bansa.
Hindi yata eh.
Hindi ba? Kailangan mag-VPN lang muna yung mga... Yun, so, naniniwala ka ba sa mga ito kasi sinusulat mo eh. Naniniwala ka ba sa mundo ng hindi nakikita?
Baka hindi mo in-expect yung sagot, pero hindi ako naniniwala.
Talaga?
Hindi.
Okay.
Wala kasi kung naranasan pa talaga or na nakikita na ano. Pero yun, parang hindi ako naniniwala. Kaya din, ano, hindi, pero hindi ito ibig sabihin na, ano, na parang, well, kaya din ako parang gustong magsulat about it sa mga gantong feature kasi parang mas nagiging ripe siya sa pag-develop ng kwento. So, hindi necessarily porque hindi ako naniniwala ay hindi na ako pwede mag-create. Parang mas nagiging mas ano nga siya. Mas nagiging source ng mga kwento.
Mm-hmm.
Yun.
Tsaka, pero ikaw ba? Obviously, ay ako, naniniwala ako pero hindi rin ako nakakita. Pero kasi mayroong mga bagay na parang hindi ko maipaliwanag na nangyayari. Minsan lang naman, mga konting moments na parang hindi ko siya maipaliwanag. Kaya parang inaano ko na lang siya, tinatabi ko na lang siya dun sa mga unknown folder sa utak ko na parang there's still a possibility. Pero obviously, kahit hindi ka naniniwala, you're very fascinated dun sa... sa world na yon, kasi nga siguro ganun talaga tayo eh, yung mga walang quote and quote abilities, wala, we're just spectators, hindi natin alam ko ano yung mga ano yung mga may third eye ganyan, hindi natin hindi natin alam ko ano yung experiences nila, kaya parang we're just on the side and then eto nagsasort tayo sa nagiging podcaster nagiging writer, yun yung hinuhugutan na lang din natin ng inspirasyon yung mga topics na hindi naman talaga natin experience. Yun.
Kasi hindi kasi ako spiritual na person. Eh. So, parang mas ano ko, parang mas, mas logical. So parang, yun nga, parang hindi pa ako makapag, dahil wala akong evidence na hita. So ano talaga, parang no lang talaga. Pero yun nga, na-enjoy ko yung mga kwento. Yung kwento talaga na lang.
At saka at least you acknowledge their presence. Kasi,
tsaka nakakatakot kaya pagka naniniwala ka, di ba? Parang siyang ano eh, parang pagka alam mo, pagka hindi ako matatahimik, pagka alam ko na may multo pala sa paligid, sa paligid ko. So parang ang defense ko sa kanya, parang, sige, wala na lang, parang di ako.
Para you can go on with your day.
Oo, ganun. Oo.
Pero yung iba naman, parang if they acknowledge nga na ano, the presence or... yung mga ganong they just try to live with it, ganun na lang. I guess wala ka namang magagawa eh, parang coexistence na lang din, katulad na lang din ng mga kwento mo na parang si like si El Arcangel, parang she just tries to live harmoniously together with other
ganun nga daw yung kwento sa mga na-interview ko din. Eh, parang mas maganda wala ka namang magagawa.
Ayun, so
anyway, baka ibang kwento na lang yun.
Definitely. My next question is, paano mo na itatawid ang mga lumang kwento natin sa mas makabagong henerasyon ng mababasa at tagapakinig?
Siguro ganun nga, parang ilalagay mo yung context, yung mga creatures or yung mga monsters sa context ngayon, kung ano yung nagaganap ngayon. Tapos gagamitin sila para talakayin yung mga nararanasan natin ngayon, mga personal o social issues. Tapos, ayun, sa ganitong paraan siguro mas maraming nakaka-relate dahil parang nilagay mo sila sa kung ano yung nararanasan natin ngayon. So, ganun yung ginagawa ng LR.
Actually,
para ma-update siya.
Now that you mentioned it, parang kung kumuha ka ng isang character from Philippine lore, ganyan, tapos ilagay mo sa mas relevant na scenario, no? Like among mabarang, ilagay mo siya sa squatters area.
Kunyari, actually lahat nga, pati si yung actor Lambana din, di ba? Parang modern din yung setting. So, parang
Adiwata, pati lagay mo sa city.
Yung ano din, yung Janus Silang din, yung nasa online game, yung picture to, ano din siya. Parang ganun yung paraan, feeling ko, para mas maging makabago siya, or mas para makarelate sa mga bata, mga tao ngayon.
Yun ang formula pala, guys. So, sa mga writers, alam nyo na, pwede gawin yan. Tip natin yan galing kay Mervin. Those are my questions. Thank you so much for answering and giving me time. Pero, maaari mo bang imbitahin ang mga tagapakinig ng upang supportahan? Kung saan ka namin makikita, masusubaybe?
Sige, sundan nyo lang ako sa social media, sa Facebook. Search lang Mervin Malonzo. Yung aking personal na Facebook, doon ako lagi nag-upload eh. Tapos yung tabi po na yung website niya, mababasa mo yung buong comics doon sa tabi-po.com. Tapos yung mga libro namin mabibili sa mervstore.com. As in pangalan ko Merv, tapos store.com. May mga ano kami doon sa mervstore.com, may features din kami ng mga independent comics, mga zines din yan ng mga iba-ibang creators. So pwede nyo rin supportahan yung mga ibang komikero pagka binili niyo yung mga comics nila sa mervstore.com. So yun, punta lang kayo doon, visit ko.
O, puntahan nyo yun, guys, yung Halia Publishing. Ang daming pwedeng suportahan doon. Tapos meron din, yung lalo na sa mga ibang bansa, meron ding mga ibang titles na nasa digital format na pwede nyo. Or kausapin nyo lang si Mervin. Marami siyang
tago dyan sa Halia Publishing tsaka sa Merv Store. Uh-huh. Kaya nakakatawa. Yun. Thank you so much, Mervin. Maraming salamat.
Salamat din, Earl. Salamat. Salamat sa pakikinig din.
Ang dami kong natutunan sa panayam na ito. Gusto ko yung mga sinabi ni Mervin na art takes time at hindi niya minamadali yung mga kwento gaya ng ginawa niya sa tabi po. It takes patience to create something of art. Nagustuhan ko rin yung pag-practice nila sa artistic freedom na kumuha ng isang karakter mula sa mga lumang kwento natin at gawing sarili nila sa isang bagong karakter na hango mula sa luma. Sana ay may napulot kayo mula sa panayam na ito. At kung may nakikinig man na naghahanap ng mga inspirasyon para sa kanilang mga kwento, subukan niyong lingunin ang mga kwentong sariling atin at sana ay makita ninyo ang anuman ang hinahanap ninyo. Maaari niyong hanapin ang kanyang Facebook page na Mervin Malonzo at ang kanyang comics na Tabi Po ay libreng mababasa sa tabi-po.com at maaari din kayong pumunta sa kanyang online store na mervstore.com para sa iba pa nilang mga comics at libro. Makikita niyo mga links sa show notes. Muli, maraming salamat Mervin sa pagpapa-unlock sa episode na ito.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais nyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Isasama natin sa ating story submission segment na San Telmo Society. Maaari nyo rin i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH, sa Instagram at CampfireStoriesPH, at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Doon ay nakikipag-usap ako sa mga taong nakikinig sa ating podcast, lalo na kung may mga tanong kayo tungkol sa ating mga episodes. Kung nais nyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, ay magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ang mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po. At hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.